มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชื่อรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจและใกล้ตัวที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำอันจะช่วยกันเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมไทยเรานะครับท่านผู้ฟังครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของพืชผักสวนครัวและสมุนไพรที่เป็นประโยชน์และก็ใกล้ตัวกันนะครับทั้งนี้เพื่อที่ให้เราเลือกรับประทานในสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็เสริมสร้างสุขภาพร่างกายเราให้สมบูรณ์แข็งแรงภายใต้งบประมาณที่ประหยัดเอาละครับรายการที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของพริกนะครับยังคงเป็นพริกอยู่ในรายการนี้นะครับนั่นก็คือพริกไทยนั่นเองพริกไทยเป็นไม้เถาเนื้ออ่อนยืนต้นนะครับเจริญเติบโตในการกอเกี่ยวเสาหลักหรือว่าอาศัยไม้อื่นที่แข็งแกร่งขึ้นไปพริกไทยนั้นมีรากเล็กๆออกตามข้อของลำต้นที่เรียกว่ารากตีนตุ๊กแกนะครับหรือว่ามือตุ๊กแกหากอยู่ในธรรมชาตินะครับก็จะมีอายุยืนยาวมากนะครับพริกไทยบางต้นนี่พันต้นไม้เหลือเฟือมิดเลยนะครับพริกไทยนั้นจัดเป็นไม้สากลนิยมอีกประเภทนึงนะครับมีคนบริโภคพริกไทยทั่วโลกเลยนะครับเป็นทั้งเครื่องเทศและก็ยาสมุนไพรแต่ว่ามีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะครับพริกไทยนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวอินเดียนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่เองต่อมาพริกไทยก็แพร่หลายไปทุกมุมโลกซึ่งมีสายพันธุ์ที่นิยมปลูกมากถึง6สายพันธุ์ก็คือพริกไทยพันธุ์ใบหนานะครับถิ่นนี้ให้ผลผลิตต่ำนะครับพริกไทยพันธุ์โบราณนะครับเขาเรียกว่าบางทีเรียกว่าควายควิดอันนี้ให้ผลผลิตสูงกว่าแบบแรกนะครับพริกไทยพันธุ์บ้านแก้วนะครับแล้วก็มีพริกไทยพันธุ์ปรางถี่ธรรมดาแล้วก็พริกไทยพันธุ์ปรางถี่ใบหยิกและก็พริกไทยจากมาเลเซียนะครับหรือว่าพันธุ์กุชชิ่งอันนี้เป็นพืชเป็นพริกไทยที่ทำทางด้านธุรกิจนะครับให้ผลผลิตสูงเติบโตได้ดีมีเมล็ดเล็กกว่าทุกสายพันธุ์เลยนะครับพริกไทยนั้นมีบทบาททั้งทางยาและทางอาหารที่บริโภคกันอยู่มากมายเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วพริกไทยจะมีหน้าที่มีบทบาทในการช่วยชูรสปรุงรสโดยใช้กลิ่นปรุงแต่งนะครับคนไทยเราใช้พริกไทยร่วมกับอาหารอยู่2ลักษณะก็คือใช้พริกไทยอ่อนที่เป็นช่อสีเขียวมีรสชาติเผ็ดร้อนประกอบอาหารเย็นอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นใส่ในแกงปลาผัดเผ็ดหรือก็อาหารอื่นๆนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือใช้พริกไทยป่นช่วยปรุงรสอันนี้ก็จะเน้นที่เป็นอาหารมากกว่านะครับก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยจริงๆแล้วก็ต้องใส่พริกไทยด้วยนะครับพอมีกลิ่นหอมชาวจีนนิยมใช้พริกไทยป่นใส่ในข้าวต้มเครื่องนะครับคุณสมบัติพริกไทยที่น่าอัศจรรย์ก็คือสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้หลากหลายชนิดจึงนิยมใช้ในการถนอมอาหารจำพวกประเภทเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกกุนเชียงหมูยออย่างอื่นนะฮะนอกจากนี้ก็ยังสามารถถนอมอาหารกับพืชบางชนิดได้ด้วยเช่นข้าวเกลียบถั่วแดงซอสมะเขือเทศนะครับในพริกไทย100กรัมนะ1ขีดจะมีพลังงานอยู่94กิโลแคลอรี่มีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสด้วยนะครับแล้วก็เบต้าแคโรทีนมีไม่มากนะครับมี 28.82 นั่นเองนะครับพริกไทยเนี่ยเข้ามาบ้านเรานะครับมาทางเรือนะครับโดยทางชาวยุโรปนะครับเราถือว่าพริกไทยนั้นเป็นเรียกว่าเป็นราชาแห่งเครื่องเทศเลยนะครับเป็นสรรพคุณทางยานะครับของพริกไทยนะครับเด่นๆเลยก็คือจะเป็นยาธาตุยาขับลมเป็นเครื่องเทศชูรสอาหารแล้วก็ดับกลิ่นคาวนะครับก็คือนำใบมาแก้ลมจุกเสียดนะครับแก้ปวดมวนท้องดอกก็จะมีรสเผ็ดร้อนนะครับสามารถแก้ตาแดงได้นะครับเนื่องจากแก้ความดันโลหิตสูงนะครับนำมาต้มเมล็ดก็มีรสเผ็ดร้อนแก้ลมนะครับแก้ลมลั่นในท้องบำรุงธาตุแล้วก็แก้ท้องอืดเฟ้อได้อีกนะครับสามารถสกัดน้ำมันมาเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับในพริกไทยซึ่งเขาจะเรียกว่าน้ำมันพริกไทยนะครับคราวนี้ในกรณีของการปลูกนะครับถ้าอยากจะปลูกพริกไทยก็ไม่ยากนะครับสามารถปลูกพริกไทยได้ในกระถางนะครับโดยการเพาะเมล็ดก็แล้วกันไม่ยากนะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องของความห่วงใยและความปรารถนาดีจากทางรายการที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับมสท.กันได้ใหม่ในช่วงรายการหน้าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ